Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар і вядучы праграмы Сяргей Дубавец.
Вясна, вясна. Па ўсёй Беларусі настае яна па-рознаму. Дзесьці пад Валожыным яшчэ ляжыць снег, а ў берасці ўжо лета. Уласна вясна ў Гомелі. Менавіта Гомелю гэтая пара году адпавядае найбольш, калі параўноўваць з іншымі беларускімі гарадамі. Я пра гэта падумаў, а зміцер Бартосік прапанаваў зрабіць сённяшнюю вострую браму ў цыклі забытых адрасоў і назваў гомельскі дом камуны, канструктывісцкую спаруду, якая ўвабрала ў сябе як самыя лепшыя, так і самыя горшыя ўспаміны пра Гомель. Дом камуны – пралетарскі бамжатнік і адначасова прытулак багемы за савецкім часам. Тут у майстэрні мастака Баброўскага ў 70-80-е гады збіраўся невялікі, але вельмі светлы асяродак літаратараў, мастакоў, тэатральных рэжысэраў. Магчыма, з яго пачыналася гомельская вясна найноўшая часу. Варта было б у кожнай беларускай мясцовасці дазнацца, з чаго там пачаліся першыя пасля камунізму грамадскія зрухі. Для руху наперад гэта было б вельмі істотна. Можа быць, і рух гэты замаруджаны, бо на масавым узроўні людзі не ведаюць, не запомнілі, адкуль выйшлі і куды ідуць. Але Зміцер Бартосік распавядае.
У 79-м годзе я разам з бацькамі прыехаў у Беларусь, у горад Гомель. Прыкметаў тае Беларусі ў тагачасным Гомелі было няшмат. Па радыё перадаваліся апошнія навіны, якія вельмі мяне забаўлялі. Памятаю, як насмешыла фраза з нейкай дзіцячай радыёпастаноўкі. «Петя зайшоў у клас», – чытала акторка, – «а на сцяне вісела маланка». Памятаю, як доўга я намагаўся самастойна здагадацца, на што падобны павешаны на сцяну прадмет. Яшчэ Беларусь выгодна адрознівалася тым, што ў школе існаваў прадмет «белмова», ад якога я быў вызвалены. Падараваныя мне беларускім урадам прагулы я скарыстоўваў не без карысці. Блукаў па незнаёмых вуліцах і дварах, нібы ў лабірынце, знаёмічыся з новым горадам. Всё далей і далей аддаляючыся ад школы. І трэба прызнацца, новы горад мне падабаўся ўсё болей. Аднойчы я натрапіў на агромністы двор, утвораны адным страшэнным п-падобным домам. Сем высачэзных паверхаў з квадратнымі вокнамі, чырвоная змрочная фарба сценаў і рэха, што ад тых муроў адбівалася матюкамі з вуснаў гуляючых у даміно мужыкоў. Атмасфера двара нагадвала старыя савецкія фільмы пра пасляваенны час. Пакуль я стаяў пасярод гэтай чырвонай пачвары, да мяне падышлі два хуліганы. Забралі мае 20 капеек набарожаныя і падаравалі ўзамен беламорыну. Я хутенька паспешаўся на урок і зарокся з'яўляцца ў страшэнным двары. Як высветлілася потым, дом гэты быў мне знаёмы з фасаду. З праспекту Леніна ён глядзеўся цалкам рэспектабельна. Але галоўная цікавостка дому заключалася ў тым, што ён меў уласнае імя – загадкавае «Дом камуны», пабудаваны найбольш прыкметным у Гомелі архітэктарам Станіславам Шабунеўскім. Вось як апісвае яго дзецішча ў сваім эсэ «Палац» пісьменнік Мікола Сердзюкоў.
Архітэктурнае саракагоддзе Станіслава Шабунеўска ў Гомелі рассякла напалам рэвалюцыя. Для мяне гэты чалавек фенаменальны тым, што будаваў у розных стылях. Гімназія – нешта неагрэцкая, іншыя дарэвалюцыйныя будынкі ў стылі «Модерн», напрыклад, камерцыйны банк. Пасля рэвалюцыі запанаваў канструктывізм, ніякіх упрыгожанняў, бясконцыя голыя плоскасці. Але наватарства савецкага часу не зводзілася да знешняга выгляду будынкаў. Жылыя дамы прадугледжвалі калектывізацыю быту. Яскравы прыклад – дом камуны, узведзены ў 1929-1931 годах для рабочых паравозна-вагонарамонтнага заводу. Шасціпавярховае збудаванне на сваіх жылых паверхах мела пакоі ячэйкі для сну, пакоі для сумеснага прыгатавання ежы, сумеснага мыцця бялізны, грамадскія прыбіральні. Першы паверх, паводле праекту Шабунеўскага, прызначаўся для сталовай, бібліятэкі, дзіцячай дашкольнай установы, залі атракцыёну. Карацей, сацыялістычны храп павінен быў спалучацца з калектывізмам у перамешванні капусты, чытаннем у голас пралетарскіх маніфэстаў. Нават у 60-80-е гады я нідзе ў Гомелі не бачыў такой галечы, такога бруду, такой колькасці спітых бандыцкіх твараў, як у доме камуны. У час вайны падпольшчыкі не выпадкова менавіта над ім узнялі чырвоны сцяг.
Гарадоў, якія я ўжо паспеў на той час памяняць за свой дзясятак гадоў, вясна не была такой імклівай і прыгожай. Здавалася, за нейкае імгненне на савецкай расквітнелі каштаны, прысады старога парку схаваліся ў густой зеляніне, а пасажы пабеглі прагулачныя цеплаходы. Ні пра якую вучобу не магло быць і гаворкі. Пакуль дарослыя праседжвалі ў бары грот за Паскевічавым палацам, мы адчынялі купальны сезон. На гомельскіх вуліцах з'яўляліся машыны з піцерскімі ды маскоўскімі нумарамі, што цешыла самалюбства гомельцаў. Едучы на поўдзень, некаторыя жыхары сталіцаў слушна вырашалі, што такога спалучэння шыкоўнага рачнога пляжу, старадаўняга парку і цяністых кавярань не знойдзеш за тысячы кіламетраў і спыняліся ў беларускім курорце. Дакладна схапіў той настрой паэт Алег Мінкін.
Сярод няўтуліцы, дабітых і бязлікіх, усходніх нашых гарадоў і гарадкоў, ты, Гомель, мо адзіны з панталыку, збіваў сваёй красой з дзічэлых землякоў, камандыровачных і ўсіх, хто выпадкова, выходзіў з цягнікоў на прывакзальны пляц, дзівіла старасвецкая савецкая забудова і парк ангельскі, і з гадзіннікам палац. І сам я ў парку, між дзівоснай флёры, упершыню ў жыцці са здзівам назіраў з мастка над сажалкай, як лебедь белапёры, без страху хлеб з рук чалавека браў.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар і вядучы праграмы Сергей Дубавец.
Дмітер Бартосі кажа пра вясну ў Гомелі свайго дзяцінства. Алег Мінкін, чый верш з колішняга гадавіка нашай нівы прагучаў перад гэтым у выкананні аўтара, таксама часцяком наведваўся ў сярэдзіне 80-х у Гомель. Тады там шмат хто бываў праездам. Паралельна з менскімі нефармаламі гомельская моладзь пачынала гуртавацца вакол гісторыкаў і археолягаў. У Гомелі было што раскопваць. Малады архітэктар Макушнікаў тады разам з тутэйшымі талакоўцамі перакапаў увесь стары гарадскі парк. Ён быў перакананы, што недзе там, на колішнім замчышчы, была некалі свая гомельская Сафія, чацвертая ў адным шэрагу з кіеўскай, полацкай і наўгародскай. Але сёння гаворка не пра тое. Дмітер Бартосік распавядае пра гомельскі дом камуны.
«Неяк мы ішлі з бацькам па праспекце». Каля дому камуны аднекуль зверху данеслася. «Бартос, хадзі да нас! Без мяне не пачынайце!» – крыкнуў бацька ў адказ. Я вельмі тады здзівіўся, што ў таты ёсць сябры ў гэтым доме. Зрэшты, тады я яшчэ не мог ведаць пра, можа, самы папулярны адрас сярод гомельскай багемы – майстэрню Баброўскага, дзе на соннай спакойнай мяжы 70-х і 80-х гадоў людзям не толькі пілося і смяялася, але яшчэ і думалася пра Беларусь. Уявіце цёплы травеньскі вечар, вялікая майстэрня, з якой бачны ледзь не ўвесь горад да палацавай вежы, пахі фарбаў, перамяшаныя з водарам каштану і бэзу, што далятаюць праз расчыненыя вокны, таннае віно, маладыя амбітныя людзі, у якіх усё наперадзе, прыгожыя жанчыны. І раптам у гэтым багемным нацюрморце беларушчына. Вспоминає Микола Сердюков.
Майстерня завсёди притягальне місце. Бувало так, що збиралися, може, з метою наводи з усім, ніякого дочинення не маючи до випівки, нешта абмяркоўвалі, нешта рабілі, але потым з'яўляўся нехта, хто атрымаў гонарар або нейкія грошы за іншую работу і выпіўка. Ну, я б не сказаў, што там збіралася ўся гомельская багема, але нейкая яе частка збіралася. Была такая даволі цікавая час ад часу узнікаючая размова пра тое, як Мікола Трухан будзе мець свой тэатр. Уладзімір Баброўскі там будзе працаваць галоўным мастаком, а Сердзюков будзе загадваць літаратурнай часткай гэтага тэатра. Ну, вось такая была мара. Гаварылі пра гэтага, а потым Володя Бабровскі казаў прыкладна так, але ж гэтага ніколі не будзе. Трухан узвіваўся, чаму не будзе? А таму што ніхто ніколі не дасць табе тэатр, Коля. Ён забіваўся куды-небудзь у куток, маўчаў і потым пытаўся, а чаму мне не дадуць ніколі тэатр? А таму што ты яго прап'еш. Ну, а было шмат размоў пра, ну, я сказаў бы так, пра сваё беларускае, пра сваё мясцовае. Была вельмі вялікая незадаволенасць тым, што нейкія праявы мастацкія, там, ці журналісткія, это ўсё робіцца па шаблону, па маскоўскаму звычайна шаблону. І хацелось, ну, адысці хаця б на крок ад гэтага. У любой справе, там хоць у журналістыцы, хоць у літаратуры, хоць у тэатры. Ну і вось гэта складала такую канву многіх размоў. І ў сувязі з гэтым, канешне, быў найбольш папулярны чалавек у гэтых размовах, это Владзімір Караткевіч, яго творчасць. Цікавасць да гэтай творчасці была ў абсіх. И хотелось хоть неяк увасобить это. Ну, вот тут что и знайшло некое увасобление в спектакле «Ладзя роспачы» Трухана в Гомельском театре. Это был 81-й еще год. Это была первая постановка Караткевича.
Я памятаю той спектакль. Не столькі сюжэт, колькі сцэнаграфію. Беларускае пекла было пададзена драўлянымі ідаламі ў сінім святле пражэктараў. Сіні заднік пашыраў прастору пляцоўкі да бясконцасці. Беларускую мову герояў глядач успрымаў як сапраўдную атракцыю. Калегі ў большасці сваёй як бздуру. Памятаю, як яго падколвалі словамі аднаго з герояў. «Коля, над намі рагачоў». Але факт бясспрэчны. Трухан упершыню паказаў беларушчыну ў такім нязвыклым для абласной сцэны ракурсе, без лаптей і прыпевак, са смерцю і любоўю, працягвае Мікола Сердзюкоў.
Беларускасць разглядалася тады не толькі як беларускасць, але як нейкі крок, нейкае адступленне ад шаблону. Вот яшчэ што трэба мець на ўвазе. То есть задавілі тыя шаблоны, вот маскоўскія. Перш за ўсё. І беларускасць успрымалася як перш за ўсё, як і нейкая арыгінальнасць яшчэ. Нейкія ўцёкі ад правінцыялізму. То, што паўтарэнне, это заўсёды правінцыялізм. Былі такія ўмельцы у гэтай кампаніі, якія маглі пайсці ў рэстаран без адзінай капейкі ў кішэні. І праз гадзіну увесь ресторан, вся публіка в ресторані уже крутилася вакол їх неяк частавалі, неяк привічалі. Ну, в этой компании, от в этой майстерні такі люди былі, і час ад часу ми таким способом ходили таки в ресторан без грошей. Ось, ну, і у пэўнай меры і ў Володзю Бабровскаму ўдавалася такая роля. Ну, у яго была такая артыстычная струнка, калі ён браў на сябе нейкі тэатральны вобраз, то ён выступаў от у гэтым вобразе лёгкага нейкага такога махінатара. Было некалькі любімых месцаў. Ну, напрыклад, каля ресторана «Беларусь» была летняя пляцоўка такая, ну, як і абазваць кафе пад адкрытым небам на свежым паветры. У бок ад ресторан сам стаіць каля парку, у бок парка. Там былі такія тады вялікая рэдкасць з ФРГ. У ФРГ закупілі белыя пластыкавыя сталы, такія ж белыя пластыкавыя крэслы. Калі лета, сонца, это ўсё взяло так прыгожа. Ну, бо калі туды заходзілі пасядзець, там звычайна больш было піва. На піва туды заходзілі больш. Ну, это ўспрымалася як нейкая от адкрытая кафе парыжская, што ли. Ну, яно і сапраўды у вельмі прыемным такім месцы. Прыгожая абстаноўка. Ну, і калі людзі маладыя, можа, ну, дасціпныя ў нечым, вясёлыя. Ну, такое складвалася ўражанне, і тая думкі тая былі, што вот перанесціся бы ў Парыж, ці перанесці куточак Парыжа сюды, ў Гомель. Ну, а калі задумацца, то это вельмі такая рэч не вясёлая, я б сказаў, таму што, можа, не хапала якога жыцця парыжскага, ці нават хаця б маскоўскага, мінскага ў Гомелі. Все ж таки поле для дзейнасці творчага чалавека там было вельмі абмежаванае. Шмат хто рэалізаваўся, калі это можна сказаць, рэалізаваўся у гэтых, ну, прыкідах, у гэтых вечарах з выпіўкай, размовах, а не рэалізаваўся ў больш нейкіх сур'ёзных рэчах. Так было. Не было куды сілы ўкласці. Валодзю, канешне, не было. Ён мог быць добрым тэатральным мастаком, я лічу. Нешта зрабіў, але мала. Ну, не пашчасціла, 40 гадоў памерці. Не хапіла лёсу для таго, чтобы рэалізавацца. Цікава, когда я лежал в больнице, ну, правда, это уже было после реанимации, и не знал, выживу или не выживу, мы говорили, что хорошо было дожить до 2000 года хотя бы. Вернее, я это сказал. Добро было до 2000 дотягнуть, чтобы поглядеть новое тысячегодие. Так Коля Трухан каже, да ты что, да мы бубяй. Ну вот, теперь 2000 год, а Коля Трухан пошел в 99-м, а Володя Бобровский еще ранее.
Гітарная кампазіцыя Івана Шошына «Спеў пра Гомель». Сёння пасярод Гомеля стаіць агромністая пустая руіна, што палохае сваімі чорнымі вокнамі мінакоў. Некалі шумны дом камуны даўно адселены. Зараз у ягоных калідорах з аголенымі бэлькамі пракрыццяў добра здымаць фільмы жахаў ці вайсковыя баевікі. Тут збіраліся ў свой час рабіць элітны гатэль, але ідэя далей размоваў не пайшла. Што з шэдэврам Шабуневскага будзе далей, сёння не адкажа ніхто. За часы незалежнасці ў Гомелі з'явіўся не адзін адрас, дзе маладыя амбітныя людзі заводзяць размовы пра Беларусь. Але гэтая была першая. І хоць я там ніколі не быў, а толькі жыў у тым часе, мне чамусьці прыемна, праходзячы паўз мёртвы дом, зірнуць на вокны былой майстэрні чалавека, які абазваў Гомель Баден-Баденам.
Бартосік распавёў пра гомельскі дом камуны. Між іншым, гэты Баден-Баден з'явіўся па аналогіі з Гомель-Гомель. Так называўся прыгарадны цягнік, якім, мабыць, і сёння развозіць дачнікаў, аб'язджаючы горад кругам з Гомеля у Гомель. Бабруўскі працаваў у абласнай газеце «Гомельская праўда» мастаком. Да кожнага савецкага свята ён рабіў на першую паласу вялікі плякат у шчырым савецкім стылі. Памятаю, галоўны рэдактар вышукваў на ягоных плякатах то сем зорачак, то сем каласкоў. Была такая мода на пільнасць. Лічбы 6 і 7 асацыяваліся з праласкамі сусветнага сіянізму. Глупства, вядома, але ў тыя гады у начальства гэта было ледзь не правілам добрага тону. Калі выбухнуў Чарнобыль, журналістам «Гомельскай праўды» сказалі, што гэта ўсё чуткі, а насамрэч на станцыі разарваўся паравы кацёл. Горад выйшаў на першамайскую дэманстрацыю, а ўжо назаўтра па радыё папрасілі не адчыняць у кватэрах форткі, не сушыць на вуліцы бялізну і, як найменей, выпускаць дзяцей з дому. Але ж гомельская вясна наставала, як і заўсёды, імкліва і прывабна. Бабруўскі памёр ад алергіі, хоць можна сказаць і ад вясны. Як не прасіўся ў рэдактара, каб не пасылалі на сена, той паслаў, вырашыў, што мастак прыдурваецца. Міколу Сердзюкова заваліў страшэнны інфаркт пасля падарожжа ў Вільню на першы з'езд БНФ. У вагоне дызеля, дзе ехалі дэлегаты, была жахлівая духата і спёка. Мікола выжыў, мабыць, таму, што здаравяк. Слабейшы тут бы спасаваў. Калі падводзіць рысу пад гэтымі сумнымі фактамі, дык кідаецца ў вочы тое, што адышлі з жыцця практычна ўсе ўдзельнікі той гомерскай багемы. Адышлі не ў свой час. Хто памёр, а хто пакінуў горад. Мяне ж не пакідае ўражанне наканаванасці такога зыходу. Дом камуны, дзе калісьці бывала весела і сонечна, апанаваў змрок. Новыя гомельскія адрасы цепляцца цяпер у іншых месцах. А вясна па-заўсёднаму красуе ў каштанавым горадзе. Вясна прыгожая і вясна чарнобыльская. Вясна радасная і тая, што вынішчае ўсё, што спрабуе спаборнічаць з ёю ў святле, прыгажосці і свабодзе.